mä muistan mun oman mummolani makuuhuoneen seinällä. Siellä roikkui semmoinen vanha oikein iso ryijy, jossa tyttö ja poika katselivat sinne tähti taivaalle tai oikeastaan yhtä tähteä. Se oli siellä koivun välissä. Tämä aika perinteinen koivua tähti kuva oli siellä ja mä muistan sen, kun mä aina halusin, että mummon piti tulla istumaan siihen mun vierelle sängylle ja kertoo varmaan niin kuin yli 100 kertaa se sama tarina siitä pojasta ja tytöstä, jotka löysivät sitten vihdoin kotiin perille. Ja mä en ehkä silloin sitä näin hienosti ajatellut, mutta nyt vanhempana mä oon aina palannut siihen tarinaan ja se tulee mieleen se hyvä mieli siitä mummon kanssa sängyllä istumisesta ja siitä, että kuinka kahden lapsen usko unelmaansa toteutui sitten, eikä mikään ulkoinen tekijä. Vaikka monia epäilyksiä tulikin, niin he sinne löysivät.
Yle Puhe.
Nyt vastataan siis kysymykseen, mitä yhteistä on Johanna Tukiaisella ja Juudaksella? Entäpä Steve Jobsilla ja Aristoteleellä? Luolamies on palannut nimittäin. Nyt puhutaan tarinoista.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, puhetaidon kouluttaja ja teologian tohtori Juhana Torkki.
Huomenta.
Kerros nyt, että mitä ihmettä? Mitä yhteistä voi olla 2000-luvun kohutanssijalla ja 2000 vuotta sitten eläneellä kavaltajalla?
No se on pitkä tarina. Pitää lukea koko kirja, mutta yksi vastaus löytyy arkkityypeistä. Eli jos mennään tähän tarinateemaan heti, sukelletaan sisälle, niin meidän maailmamme on täynnä tarinoita. Jokaiseen pienen esineeseen tai ihmiseen tai tilanteeseen liittyy joku tarina. Ja sitten hyvin usein nämä tarinat muodostuu tällaisten ikiaikaisten aika samojen arkkityyppisten rakenteiden varaan. Ajatellaan vaikka tuhkimotarina ryysyistä rikkauksiin, ajatellaan pieni Apple autotallifirmasta maailman valtiaksi, tai sitten voi olla kun julkista urheilijalla oli rankka ja kova lapsuus ja sitten hän voitti kaiken. Ja on selvästi tämmöisiä tiettyjä tarinamalleja, mitä me halutaan kuulla uudestaan ja uudestaan. Ja sveitsiläinen psykologi Carl Jung nimesi nämä arkkityypeiksi ja käytti hienoa vertauskuvaa näistä, että ne on ikään kuin ajattelun joen varret. Et saman tapaan kuin jos aavikolle sataa vesi, niin se ei sada sinne, tai kerännyt minne tahansa, jos siellä on joku joen uoma, niin se vesi menee juuri sinne. Ja samalla tavalla kuin meidän ympärillä on hirveästi tämmöistä kohinaa ja dataa ja kaikkea tapahtuu, niin me loppujen lopuksi paketoidaan mielessä tätä kohinaa semmoisiin yksinkertaisiin malleihin ja kaavoihin. Me etsitään tätä viattomia pikku Daavideja tai uhmaa pahoja Goliatteja, oli se sitten Palestiina ja Israel tai Suomi ja Neuvostoliitto tai mikä tahansa. No niin, sä kysyit Juudaksesta ja Johanna Tukiaisesta sitten, niin no mä olen analysoinut tässä kirjassa sitten tämmöisiä lähihistoriamme tarinoita, jotka kaikki muistaa. Yksi niistä oli tämä Ilkka Kanervan ulkoministerikausi, joka ei lyhyeksi. Se oli muuten kanssa yksi arkkityyppi, Ikaros, joka lensi
aivan,
liian
lensi
lähelle aurinkoa ja sitten siivet kärventyi, koska tämä Kanervan alkuhan oli ihan loistava ulkoministerinä, että hän kävi menestyksekkästi Yhdysvalloissa ja uudisti ilmapiiriä ja kaikki tykkäsi hänestä ja sitten siivet kärventyivät. Mutta sitten Johanna Tukiainen taas sai tässä tarinassa tällaisen Juudaksen hahmon siinä mielessä, että hän petti ystävänsä, myi rahasta luottamuksellista tietoa, Juudas myi ylipapeille ja Johanna Tukiainen hymylehdelle. Ja sitten miksi mä teen näin rohkeasti? Miksi mä teen näin niin tämän päivän ylipapeille eli hymylehden toimitukselle? Miksi mä teen näin rohkean rinnastuksen välissä, että siinä on vieläkin sellainen yksityiskohta, että lehtitieteen mukaan Johanna Tukiainen yritti sitten ilmeisesti katumuksestaan tai muusta palauttaa nämä palkkiorahat hymylehden toimitukselle. Ja täsmälleen saman teki Juudas evankeliumissa, että hän kävi palauttamassa ylipapeille nämä saamansa palkkiorahat.
Eli näin päästään siihen joen uomaan.
Niin, että kavaltajan arkkityyppi on yksi selkeästi tämmöinen, mikä toistuu ja toistuu. Nyt mä puhun tietenkin Johanna Tukiaisesta tämmöisenä vähän kuin tarinallisena hahmona, miten mediassa niin kuin se hänen roolinsa rakentui. Tämä on tämmöistä niin kuin tarinan tasolla ja mielikuvien tasolla puhumista.
No tarinoihin liittyy vahvasti myös draaman kaari. Siitä varmaan kaikki on jossain kuullut ja näin tosi karkeasti sanottuna siinä on alku, keskikohta ja loppu. Miten se on, Juhana Torkki? Riittääkö se synnyttämään hyvän tarinan?
No se on yksi asia, mitä vaaditaan. Se onkin hyvä kysymys, että mikä on hyvä tarina. Mä oikeastaan sen takia lähdin tätä kirjaa kirjoittamaan, kun mä huomasin, että tarinasta on tullut tällainen muotikäsite. Varsinkin yritysmaailmassa hoetaan, että yrityksellä pitää olla tarina. Ja sitten puhutaan juuri näin, että elämme tarinoiden aikaa, ja mikä on totta. Mutta kuinka moni meistä osaa vastata nopeasti puolessa minuutissa kysymyksestä, mikä on itse asiassa tarina, mikä on hyvä tarina. Se on hyvin moni-ilmeinen käsite. Mullakin meni aikaa ja painomustetta, että sain sen jollain lailla vangituksi häkkiin tämän tarinan käsitteen, joka se oli semmoinen, että kun sitä metsästi, niin tuntui, että aina kun saisin kiinni, niin se luikahti taas pakoon jonkun puskan taakse. Ja mä sitä jahtasin aikana, että nyt mä väitän, että se on nyt häkissä. Mutta missä häkissä? Minkälainen on hyvä tarina, kysyit? Niin itse asiassa Aristoteleeltä mä löysin yhden parhaista lähtökohdista siihen, että aika vanhojakin oppeja voi hyödyntää sieltä yli 2000 vuoden takaa. Ja Aristoteleella on juuri tämä ajatus tästä draaman kaaresta myös. Sekin on muuten yksi sana, mitä kaikki toistelee aina, että draaman kaari. Kuinka minä olen lukenut Aristoteleen runousopin.
Aivan hyvä pointti.
Mutta siinä Aristoteleen malli on itse asiassa aika yksinkertainen, että hän lähtee siitä, siis, että tarinalla on jokin niin kuin samastuttava päähenkilö, johon me voimme sijoittaa omat tunteemme. Hän tässä ennakoi projektion käsitteen, mikä on psykoanalyysissä sitten tuhansia vuosia myöhemmin tullut. Eli me tykätään niin kuin sijoittaa omia tunteitamme ulkopuolisiin kohteisiin, jossa niitä on ehkä turvallisempi ja helpompi käsitellä kuin omassa itsessä. Sitten me lähdetään seuraan tämmöistä aristoteellista draaman päähenkilöä, vaikkapa näitä koivuja tähtisadun lapsia tai muuta. Ja sitten me samaistumme heidän tunteisiinsa ja sitten he lähtevät tällaiselle matkalle jotakin hyvää kohti ja sitten siinä tulee näitä, mitä Aristoteles kuvaa termillä peripeteia, eli tällaisia käänteitä. Käänteitä hyvään, käänteitä pahan. Ilkka Kanervan tarinassa se suurin peripeteia oli se, oletteko lähettänyt tekstiviestejä tanssijalle. Ja se, siihen niin kuin kiteytyy, kulminoituu se kaikki jännite. Ja sitten katsojat tempautuu näitä seuraamaan ja sitten lopulta näytelmäkään kun sulkeutuu ja nämä kehitellyt teemat saavat niin kuin loppuratkaisunsa. Tästäkin Aristotella muuten hieno ajatus, että näitä käänteitä voi olla hyvässä tarinassa paljon, mutta sitten kun tulee se lopullinen suurin ja tärkein käänne, niin se on anagnorisis kreikan kielellä, eli tunnistamisen hetki. Eli jokainen tarina on myös jonkinlainen niin kuin askel parempaan tietoisuuteen, eli tämmöisen tunnistamisen kautta.
Onko se oivaltamisen hetki, milloin tulee se hyvän olon tunne, että jes?
Siinä on oivaltamisestakin kysymys. Ajatellaanpa näitä tunnetuimpia tarinoita. Tuhkimo-tarinassa tämä tunnistamisen tai oivaltamisen hetki on se, kun prinssi tajuaa, että kuka näistä tanssiaisissa olleista tytöistä oli se, johon minä ihastuin. Se on tämä Tuhkimo, ryysyläinen, köyhä, tavallaan alhaisin näistä tytöistä, ruma ankanpoikainen tunnistetaan joutseneksi. Tai vaikkapa tässä Ilkka Kanervan tapauksessa, niin
siinäkin tunnistimme.
Siinäkin valittiin tanssia. Ja siinäkin me niinku ikään kuin tunnistimme Ilkka Kanervan sillä hetkellä taas joksikin toiseksi ihmiseksi. Minä häntä olimme katselleet sen edeltävän tarinan ajan.
Eli kurkistetaan vähän niin kuin kulisseihin toisaalta myös.
Joo,
avataan se takavero.
Kyllä. Siis tarinat on tavallaan kuvauksia tällaisista niin kuin elämän kasvu- ja muutosprosesseista. On sanottu näin, että jokainen kasvi on rikka kasvi niin kauan, kun sen siinä oleva hyvä nähdään. Ja olen kuullut, että esimerkiksi ruista pidettiin pitkään rikkakasvina, kunnes sitten tajuttiin, että kuinka arvokas se on. Ja voisi ajatella, että tavallaan tämä ruma ankanpoikainen joutsen tarina, niin siinä on se arkkityyppi läsnä, että tarinassa on aina mahdollisuus niin oivaltaa jotakin uutta, hyvää ja kaunista elämästä myös.
Tarinoista puhutaan tänään myös senkin takia, että tänään julkaistaan sun kirjasi Tarinan valta, jossa muistutat osuvasti siitä, että kivikaudella ei siellä ollut PowerPoint-esityksiä tai mitään muutakaan, vaan nuotion ympärillä siellä kylmä kivi takapuolen alla istuttiin ja kuunneltiin tarinoita. Olemmeko me tämän päivän nettisurffailijat sitten tarinoiden ytimessä enää? Osataanko me kertoa tarinoita?
Nimenomaan osataan. Me ollaan nimenomaan just näitä luolamiehiä ja luolanaisia. Tämä on yksi tämän kirjan teesi, että jos me ajatellaan olevamme hyvinkin rationaalisia ja älyllisiä olentoja nyt vihdoin viimein, kun olemme kouluja käyneet ja olemme päässeet sieltä metsästä ja barbariasta tämmöisen sivistyneeseen elämään, niin se oli aika hätkähdyttävää, kun tätä kirjaa teki, niin tajuta itsekin se, että kuinka primitiivisiä me ihmiset olemme. Ja jopa väitän kirjassani näin, että ajan trendi on pikemminkin se, että tämä tarinallisuus vahvistuu. Että eletään tämmöistä tarinoiden paluun aikakautta. Millä tämmöisen väitteen perustelen? No, tällä tiedon välityksen nopeutumisella esimerkiksi sillä tavalla, että käytän tässä kirjassa tämmöistä termiä, että on syntynyt tämmöisiä globaaleja leirinuotioita. Eli nyt eletään semmoisessa maailmassa, että voidaan yhdessä sekunnissa yhdistää kaikki maapallon ihmiset seuraamaan tämän samaa reaaliaikaista näytelmää. Vaikkapa kun Barack Obama ensimmäistä kertaa valittiin presidentiksi, me kaikki muistamme sen Obama-huuman, mikä silloin oli koko maailmassa. Ja kun tämä vaaliyö tuli ja Obama piti sitten voitonpuheen, niin ei vain amerikkalaiset, vaan kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, seurasivat sitä näytelmää. Se oli yksi tämmöinen leirinuotio, tämmöinen sankarihahmo oli tullut sinne. Me ihailimme häntä ja lumouduimme hänen sanomastaan. Siis luolamies voi erittäin paksusti nykyaikana. Muuten Obamaan liittyy sellainenkin mielenkiintoinen seikka, että silloin kun Obama mania oli kuumimmillaan, niin mehän pidimme häntä tämmöisenä valtavan älyllisenä hahmona.
Kohotimme hänet niin, jonnekin mielikuvissa.
Niin, tämmöisen hiukan typerän George W. Bushin, eli vihdoinkin on tämmöinen niin fiksun kansan ehdokas. Mulla oli melkoinen järkytys, kun mä luin Obaman virkaanastujaispuheen hyvin huolellisesti. Kuuntelin sen ja luin sitten vuonna 2009, silloin kun tämä mania oli kuumimmillaan, niin ei siinä ollut ensimmäistäkään tämmöistä yksityiskohtaista poliittista ohjelmaa tai argumenttia, vaan puhe koostui tämmöisestä hyvin tunteellisesta ja primitiivisestä hehkutuksesta. No sitten kun mä syventelin analyysiä eteenpäin, niin huomasin jotain vielä hätkähdyttävämpää, että Obaman virkaannostujaispuhe 2009, niin siellä on lähes sananmukaisia yhtäläisyyksiä Taru Sormusten herrasta kirjan tämmöisen Elrondin haltijapalaveri, jossa hobitit ja haltijat valmistautuu pelastamaan maailman, jota uhkaa tuho. Se oli tosi hauska niitä löytää tehdä. Mä tuossa kirjassa niitä rinnastuksia esittelen, että Obama puhuu niin kuin Elrond hobiteille ja haltijoille, tämä meidän älyllinen johtajamme.
Niin,
ja sitten tätä yhtäläisyyttä mietiskelin mielessäni, niin sitten löysinpä semmoisen haastattelun, jossa Obama sanoi, että hänen lempikirjallisuuttaan nuorempana oli Taru Sormusten Herrasta ja Hobbitti, että hän on hyvin samaistunut näihin nuoruutensa fantasioihin. Mutta eikö tämä nyt kuvaa sitä, että aika lailla tässä tarinoiden maailmassa me
edelleen elämme. No miten sitten Taru Sormusten Herrastakin, se on kirja. Monet tarinat on tekstimuodossa. Miten se eroaa sitten tämmöisestä puhutusta tarinasta, mitä ne luolamiehet sitten harrasti?
Niin, se on ihan totta. Kirja on aika nuori keksintö. Että alun perin ne on ollut kaikki suullisia. Mutta oikeastaan tarina ei kysy sitä, että millä formaatilla tai millä välineellä se jaetaan. Et tarina oikeastaan kaikkien kertomusten tuolla puolella. Jos mä ajatellaan vaikkapa, tämä on muuten tosi hyvä kysymys kokea, että mikä on tarina. Mä tämän kanssa painin paljon, kun tätä kirjaa tein. Se on monimutkainen käsite, mutta ajatellaanpa semmoista yksinkertaista sanaparia kuin talvisodan tarina. Mikä on talvisodan tarina? Me kaikki intuitiivisesti jotenkin tiedetään, että mikä on talvisodan tarina, koska se on meille
kiitos
mielikuvia, merkityksiä, tunteita. Se on kiitollisuutta esimerkiksi. Mutta ei talvisodan tarina oikein voi tyhjentävästi kertoa koskaan, vaan se on pikemminkin kaikkien niiden kertomusten summa, mitä me olemme esimerkiksi sodasta vaikkapa isoisen tai isoäidin kertomana kuulleet, mitä me olemme lukeneet. Olemme lähteet ehkä TV-dokumentti, olemme nähneet ehkä elokuvia, olemme lukeneet romaaneja ja tavallaan jokainen talvisodasta kuulemamme anekdootti, kasku, kertomus, kerros tai ikään kuin patinoi mieleemme sitä talvisodan tarinaa. Siinä mielessä oli se sitten puhuttua, kirjoitettua tai vaikkapa kuvallista, niin kaikki voivat yhtä lailla kertoa väkevästi tarinaa.
No onko semmoista tarinaa mitä, tai asiaa, mistä ei voi kertoa tarinaa? Finanssikriisi.
Voi, mitä muuta taloustoimittajat tekee, kun kertoo tarinaa finanssikriisistä? Ajatellaan vaikka finanssikriisin tarinaa, niin siinäkin on, kuten aina tarinassa, siinä on hyvä ja paha. Siinä on taivas, semmoinen autuurintila, se mihin me kaikki haluamme päästä. Eli se on tämmöinen vakaus, toimivat rahamarkkinat, työllisyys, hyvinvointi, elintason nousu. Sitten se on se helvetti, joka on tämmöinen niin kuin tuho tai pörssiromahdus tai suurtyöttömyys tai monta vuotta kestävä vaikea taloustilanne. Ja sitten siellä on tämmöisiä erilaisia aristoteellisia protagonisteja, eli juuri näitä sankareita, jotka siellä sitten tässä maailmassa, aivan kun ne tämän hyvän ja pahan välisessä jännitekentässä etsivät suuntaansa, siellä on valtiot ja siellä on yritykset ja siellä on yksilöt. Ja sitten he kokevat yhdessä näitä käänteitä, nousuja ja laskuja. Ja itse asiassa tänä aamuna näin jossakin tekstiteveen ruudulla tällaisen kahden sanan uutisen. En muista mikä laitos tai instanssi, oliko se joku Maailmanpankki tai joku antanut tämmöisen lausunnon, käänne parempaan. Se riitti niin kuin uutisotsikoksi. Käänne parempaan. Se on ihan täysin tarinallinen tapa hahmottaa tämmöinen erittäin monimutkainen tietomassa, mitä on kaikki tietotaloudesta ja finansseista.
Nyt tapahtuu jotain muutos. Taas tullaan siihen.
Tullaan tämmöisiin käänteisiä muutoksia. Hyvin. Tämä on niin kuin tarinalle kanssa ominaista. Tarina on aina yksinkertaistus datasta, voisi sanoa näin. Että, ja tämmöisiä meidän mielemme rakastaa, koska kuten tässä on jo useamman kertaan sanottu, no nämä luolamiesaivot päässämme, niin me tavallaan herätään ja sytytään, kun me nähdään, että jossakin joku semmoinen yksinkertainen hahmotus, josta minäkin saan kiinni ja tajuan. Eilispäivänä Suomessakin jaettiin laveasti uutisia Ranskan presidentin Hollandin suhdekohusta, ja eikö se ole melkein jopa absurdia, että mitä ihmettä nyt Suomen kansalle merkitsee se, että Ranskan presidentti on ajellut skootterilla ainakin tapaamaan jotakin naista. Mutta yhtäkkiä se on, miksi se täällä, minusta tämäkin on yksinkertainen todistus tarinoiden voimasta, että heti kun luolamiesaivot huomaa, että haa, tuolla on tarina, minäpä kiinnostun ja seuraan, miten tämä tarina etenee, miten tässä protagonistille käy. Että kyllä tämä on aika ilmeinen asia, että nämä tarinat voivat hyvin vielä nykyaikana.
Sä tosiaan kirjoitat tässä kirjassasi, että niin journalismi, politiikka kuin yritysviestintä ovat alkaneet puhua ihmisille hyvin samanlaisin rakentein. Kaikki ne ovat rajusti viihteellistyneet, ja tuo äskeinen esimerkki on varmaan ihan hyvä esimerkki tästä. Onko se hyvä juttu, että tulee draamaa?
Niin, se on tuommoinen moraalinen kysymys sitten, että mikä on hyvä ja mikä on paha, ja se riippuu tietenkin jokaisen ihmisen maailmankatsomuksesta ja näin, mutta kyllä mä tietenkin sanotaan näin, että mun kirjani tavoite on ainakin tämmöinen tärkeä ilmiö nostaa pöydälle ja keskustelun, että kun nyt väitän, että tämmöinen tarinallistumisen trendi on ja aika rajustikin esimerkiksi uutisvälitys tarinallistuu, aika rajusti politiikka muuttuu tämmöisiksi viihteellisiksi tarinoiksi, yrityselämässä valtavat paineet niin kuin kertoa, kaikki haluavat olla niin kuin Apple ja Steve Jobs nykyään ja luoda tämmöisen tarinayrityksen, niin musta ainakin tärkeää niin kuin puhua siitä, tiedostaa se ja sen takia mä ton kirjan kirjoitin, mä halusin niin kuin avata tämän ilmiön ja kuvata ikään kuin millä tuhansilla tavoilla meidän mielimme vaikutetaan tarinoille. Siis tää on tarinan yksi syvällinen tarkoitus, miksi ihmiskunta ylipäänsä kertoo toisilleen tarinoita. Osittain se on viihdettä, me tykätään lukea joku tempaava romaani ja kuulla joku hauska tarina, mutta sillä on aika syvällinenkin merkitys, että meidän mielemme ohjelmoidaan tarinoilla. Se, mitä me ajattelemme Euroopasta ja Yhdysvalloista ja kristinuskosta ja omasta historiastamme ja talvisodasta ja kommunismista ja kapitalismista, niin se on aina jonkun tarinan tuotosta. Ja tämä ohjelmointi on kaiken aikaa käynnissä. Meidän aivomme on jatkuvasti ohjelmoinnin tilassa. Ja eikö se voisi olla ihan hyvä asia, että vähän niin kuin tutkijat taas selvää, että miten nämä tarinat toimivat ja millä keinoin ne meidän mieliemme koittavat jatkuvasti mieliemme vaikuttaa.
Puheen aamun vieras
on puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki. Mä kerroin tuossa alkuun, että mulle on sieltä lapsuudesta jäänyt mieleen se Koivu ja tähti -tarina. Onko sulla jotain tämmöistä pitkin elämää kulkenutta tarinaa, mikä on jäänyt mieleen?
No yksi tarina, josta tuossa kirjassanikin kerron, on sellainen, mä muistan lapsena mulle kerrottiin, että oli tämmöinen köyhän talon poika, yksinhuoltaja äidin poika maaseudulla, isä oli jo kuollut ja äiti elätti sitten perhettä polkemalla rukkia ja sitten heillä oli yksi lehmä tässä perheessä ja koittivat näillä selviytyä ja sitten kävi niin ikävästi, että tämän navetan lasi hajosi ja tämä äiti sitten siinä sitten meni monta viikkoa, että kerättiin lantteja kasaan, että saataisiin navettaan uusi lasi. Ja sitten äiti lähetti tämän poikansa kylille hakemaan sitä lasia ja oli talvi. Ja sitten kun poika jään yli palasi, niin hän liukastui ja lasi hajosi. Ja mä muistan, mä kuulin tämän kertomuksen useita kertaa, kun mä olin lapsi. Ja tämä tarinan pieni poika oli oma isäni. Tämä oli siis isäni lapsuusmuisto. Kyllä. Ja mä pysähdyn nyt kirjaa tehdessäni miettimään sitä, että miksi tämä tarina jäi minun mieleeni ja miksi se vieläkin muistaa ja miksi siihen olen palannut ajatuksessa monta kertaa. No, me kaikki huomaamme varmaan, että kun kuulemme tämmöisen tarinan, että se ikään kuin jätä kylmäksi, että se koskettaa hyvin syvältä meidän tunnettamme. Ja taas siinä täyttyvät tietyt aristoteeliset ehdot, että miksi se koskettaa, jää mieleen. Siinäkin on protagonisti, eli päähenkilö, johon meidän on helppo samastua. Me kaikki voimme kokea olevamme tuo lapsi, joka on lähetetty kylille ostamaan tuota lasia. Sitten siinä kertomus ottaa monellakin tavalla maksimitehot irti tällaisesta draamasta ja jännitteestä siinä mielessä, että tämä lasi, mikä särkyy, se ei ole mikä tahansa vaikka lapsen oma lelu, vaan se on navetan lasi, joka symboloi koko ton köyhän perheen tulevaisuutta ja elinkeinoa. Siellä on se ainoa yksi lehmä, joka tarvitsee naveta ja navetta lasiin. Ja sitten lapsi lähtee matkaan ja sitten äärimmäisen niin kuin viaton päähenkilö joutuu kohtaamaan tällaisen käänteen. Tästä Aristoteles käyttää termiä hamartia. Hamartia on niin kuin tällainen virhe tai erehdys, joka johtaa päähenkilön sitten elämässään ahdinkoon. Tässä tapauksessa on tietenkin lapsen hyvin tuollainen viaton liukastuminen jäällä.
Mutta se tuntuu isolta mokalta.
Se tuntuu, ja tässä näkyy myös se, että miksi tietyt tarinat jäävät meille, mistä yleensä tarinat on tehty. Tarinat on tehty tunteista. Ja siellä, missä ei ole tunnetta, ei ole tarinaa. Ja tässä on niin kuin ensimmäinen hyvin yksinkertainen johtolanka niille, jotka vaikkapa yritysten kokoushuoneissa tai politiikan kammareissa miettii, että miten rakentaisimme tästä tarinan. Siellä, missä mikään ei tunnu miltään, siellä ei ole tarinaa. Ja oikeastaan tarinan taide on siinä, että kuinka ihmisen tunteita kuljetetaan tällaisella aristoteellisella radalla käänteineen. Aristoteles kuvaa, että kaksi perustunnetta, jotka tarina herättää, on sääli ja pelko. Eli toisaalta pelkäämme kaikkea sitä, mitä päähenkilölle saattaa tulla vastaan tällä, ja esimerkiksi elokuvat taitavasti rakentavat tätä tämmöistä hiukan jännitettä. Ja sitten taas sääli tulee siitä, mitä tapahtuu, ja esimerkiksi tässä jäällä liukastunut poika, niin sitä ei tarvitse kaukaa hakea, että me säälimme. Tunnemme siis myötätuntoa tuota poikaa kohtaan. Mutta se on sitten mielenkiintoista. Tämä on niinku tämä yleinen rakenne, mutta näistä tunteista ja tämä tarina ja tunteen yhteydestä, niin viittaan tässä nyt kovasti tähän Aristoteleeseen, koska hän on mielestäni yksi niistä, jotka on parhaiten tätä tarinan vaikeaa teemaa tässä runousopissa on käsitellyt, niin Aristoteles sitten esittää sellaisenkin mielenkiintoisen ajatuksen, että tarinan hyvyyden mitta on tarinan tuottama nautinto katsojassa. Ja tästä nautinnosta hän käyttää kreikankielistä sanaa heedys, joka on hedonismi sanan pohjana. No jos me mietitään hedonistia, niin meillä tulee mielikuva ihmiset, joka syö muhkeita illallisia ja polttelee hienoja sikareita ja hellittelee vartaloaan jossain uimakylpylän porealtaissa ja tämmöiset aistinautinnot.
Lottovoittajan
elämä, niin. Mutta Aristoteles sanoi, että yhtä lailla hyvä tarina tuottaa saman kuin se hyvä sikare tai hyvä illallinen, tämmöisen niin kuin hyvin syvälle menemän nautinnon ja mielihyvän. Ja tämä tulee juuri siitä, että saamme kulkea tällaisen niin kuin tunteellisen matkan ja sitten kokea tämän katharsiksen, eli puhdistumisen sen matkan lopussa. Ja tähän avaa semmoisen ikkunan niin kuin tähän tarinan voimaan, että ihmisellä on taipumus addiktoitua, eli tulla riippuvaiseksi nautintoa tuottavista asioista. Ja tarina on ihmiskunnan vanhin ja alkuperäisin huume. Ja ehkä vieläkin niin suurimmat addiktiot ihmisellä erilaisiin tarinoihin.
No nyt mulla ainakin välähti, siksi mä luen niitä romaaneja. Se on se oikeasti.
Kyllä, kyllä. Tämä voi tulla niin kuin romaaneihin, tämä voi tulla elokuviin, tämä voi tulla taiteeseen, mutta sitten se voi tulla myös näihin suuriin tarinoihin ja maailmankatsomuksiin. Jos me ajatellaan ihmisiä, jotka eli vaikka Hitlerin Saksassa, tai ei tarvitse aina vetää Hitler-korttia, että mikä tahansa aate-ideologia, tämmöinen aatteellinen tarina voi tulla ihmisille yhtä vahvaksi tämmöiseksi addiktion aiheeksi kuin vaikkapa alkoholi
tai mikä tahansa.
Heroiini.
Niin, nimenomaan. Juhana Torkki, sinä myös koulutat paljon ihmisiä. Millaiset tyypit tarinankertoja koulutusta tarvii?
No tuossa puhuttiin jo siitä, että ajan henki suosii tämmöistä tarinallista esitystapaa. Ja varmasti kaikki, jotka viestii jotenkin, yritykset, tässä on mainittu toimittajat, poliitikot, mutta ihan sanotaan, että ei ole semmoista puheesitystä tai vaikkapa tämmöistä niin kuin työelämässä sanotaan presentaatiota, jossa ei voisi tämmöistä tarinallisuutta hyödyntää. Ja mä oon kyllä huomannut työssäni, että se on monesti se viisasten kivi on juuri siinä, että miten me saataisiin kerrottua tämä tarinaksi ja tarinana tämä sanomamme. Sitten tietenkin käänteinen asia on se, jos ajatellaan juuri poliitikkoja ja toimittajia, että heillä on myös tietty vastuu teillä toimittajilla, jolloin tullaan myös siihen, että miten niin kuin yhtä aikaa kerron tarinaa, jonka ihmiset jaksavat ja haluavat ottaa vastaan. silti irrottautumatta esimerkiksi objektiivisuudesta, totuudellisuudesta. Toimittajallahan on suuri vaade olla totuudellinen ja herättää tärkeistä asioista yhteydessä keskustelua. Samoin poliitikoilla on tietty tämmöinen, ainakin minä olen oppinut ajattelen tämmöinen moraalinen vaade pyrkiä siihen, että yhteiskunnan hyvä edistyy, että kansalaisetkin tietävät, mihin suuntaan maata viedään. Ja siinä tämä tarina on semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, se on tämmöinen kaksikasvoinen asia.
Niin mitä sillä voi peittää? Sillä voi myös peittää.
Niin, sillä voi myös peittää. Tarina on aina yksinkertaistus todellisuudesta ja tarinaan liittyy tämä vahva tunne ja tällainen lumo. Ja siinä me tullaan siihen, että kun ihminen on tämmöisen lumon vallassa ja juuri ehkä tämmöisessä addiktoituneessa tilassa, että hän on valtava hullaantunut jostain tarinasta ja hän saa siitä valtavaa mielihyvää kiksejä, niin kuin nuoret sanoo, heedystä, niin kuin Aristoteles sanoo, niin silloin ihminen ei ole ehkä kriittisimmillä ja hänelle voi niin kuin syöttää kaikenlaista ja silloin tavallaan se, siinä on sillä puhujalla ja tarinan kertojallakin aikamoinen vastuu, hän leikkii tulella, hän käsittelee aika syviä ihmisten tunteita ja kyllä mä yhteiskunnassa näkisin ihannetilansa, että poliitikot, media ja kansa muodostaisi semmoisen kriittisen kolmion, jossa tavallaan ei mentäisi semmoisen vain yhden suuren tarinan imuun, vaan heräteltäisiin myös semmoisia kriittisiä kysymyksiä.
Niin, se tarinan valta, se on aika suuri.
Se on valtava valta.
Valtava valta. Luolamies on palannut ja lämmittelee globaalin leiritulten loimussa. Tämä oli siis kirjan takakannestasi, josta alussa jo puhuit. Pitikö meidän oikeasti lähteä sinne luolamiesten luo, että me tajuttiin se, että mikä se tarinan valta on?
Tällä luolamiesvertauksella oikeastaan halusin vähän koputtaa sitä semmoista älyllisyysharhaa, koska me ihmiset mielellämme kuitenkin haluttaisiin ajatella itsestä, että me ollaan rationaalisia ja älyllisiä. Ja aina mä vähintään ajatellaan niin, että joo, ihmiset on aika tämmöisiä luolamiehiä, paitsi minä. Ja sen takia mä tuossa kirjassa otan ehkä aika provosoivana esimerkkinä juuri tämän Barack Obaman valtaannousun, koska silloin mä ainakin huomasin, että kaikki mun ystävät kannatti kauheasti Obamaa ja itsekin kannatin ja se ajatus meillä oli silloin se, että Obama on nimenomaan tämmöinen älykäs vaihtoehto. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin sieltä Obaman sanomaakin raaputtamalla niin paljastui hyvin tämmöinen primitiivinen tarina, että itse asiassa ehkä me kaikki olemme aika alttiita tälle tarinoiden vaikutukselle. Ja tämä luolamisteema vähän sitä provosoi, että pienen ohuen rationaalisuuden kuoren alla, niin meistä löytyy kaikista tämmöinen tarinoita rakastava, aika primitiivinen olento.
Kiitos haastattelusta, Juhana Torkke. Oikein hyvää torstai-päivän jatkoa.
Kiitos samoin.